maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Pinintasan ng mga eksperto sa cybersecurity ang mga plano ng pamahalang federal na pilitin ng mga kumpanya ng teknolohiya na ibahagi ang mga encrypted data sa mga ahensya ng seguridad sa ngalan ng paglaban sa terorismo. Sinabi nila, ito ay magpapahina ng mga kasalukuyang teknolohiya na encryption at mag-iiwang mapanganib na nakalantad o naka-expose ang mga impormasyon ng mga individual, negosyo at ng mga pamahalaan. Sa ulat ni Helen Isbister na isinalin sa wikang Filipino. Inilarawan ng punong ministro ang encryption ng mensahe o message encryption bilang isang mahalagang bahagi ng seguridad para sa bawat gumagamit ng internet, sila man ay namimili, nagbabangko o nakikipag-usap o chat sa online. Ngunit sinabi ni Malcolm Turnbull, ang mga naka-encrypt na mensahe ay ginagamit din ng mga kriminal at terorista. Nais ang pamahalang koalisyon na baguhin ang mga batas upang mapilit ang mga kumpanya ng teknolohiya at social media na tumulong sa mga ahensya ng seguridad na i-decrypt o madaling maunawaan ang mga protektadong impormasyon. Sinabi ni Gnong Turnbull sa parlamento noong nakaraang Martes, ito ay magiging paksa ng magaganap na talakayan sa hanay ng mga member ng koalisyon na magbabahagian ng intelihensya na tinatawag na Five Eyes na binubuo ng mga bansang United States, Britanya, Canada, Australia at New Zealand.
We are at the forefront of efforts to address future threats. And with this objective, the Attorney General will be in Canada later this month to meet with his Five Eyes counterparts and discuss what more can be done among our like-minded nations and with the communications and technology industry to ensure terrorists and organized criminals are not able to operate with impunity within ungoverned digital spaces online.
Ang teknolohiya ng encryption ay pinaghahalo-halo ang mga impormasyon na ipinapadala sa online at ginagawang isang code na gumagamit ng isang algoritmo. Nangangahulugan nito na maaari itong maharang o ma-intercept, ngunit hindi ma-decipher o hindi mauunawaan sa daan nito tungo sa patutunguhan nito. Tangi ang inilaan na makatanggap ang mayroong algoritmo o susi upang ayusin o ma-decrypt at maunawaan ang orihinal na data. Ang end-to-end encryption ay nangangahulugan na kahit na ang server na pinamamahalaan ng mga provider tulad ng WhatsApp o Facebook ay hindi kayang i-decrypt ito. Kahit na nais ng isang kumpanya ng teknolohiya na gawin ito, ang data ay hindi kayang maayos at maipasa sa mga otoridad. Si Chris Gatford, ang direktor ng Hack Labs, isang kumpanya na nakabase sa Sydney na nagsasagawa ng mga pagsubok o test sa internet security para sa mga kliyente mula sa buong mundo. Sinabi niya, kung ang mga kumpanya ay mangangailangan na baguhin ang kanilang mga encryption software upang makakuha o makabuo ng tinatawag na backdoor access, ito ay maaring mahulugan na ang mga data o impormasyon ay mapunta sa mga maling kamay.
If providers were to create a backdoor for governments to gain access to certain messages, it's inevitable that hackers and hobbyists would certainly find the backdoor also and make use of it to try and gain access as well. And you're weakening the overall design of the encryption, which then puts the average person who uses that particular application at risk as well.
Itinanggi ng punong ministro na kinukonsidera ng kanyang pamahalaan ang opsyong ito. Sa pagsabing mas gugustuhin itong magtatag ng mas mahusay na pakikipagtulungan sa mga kumpanya ng telekomunikasyon at internet. Si Chris Duckett ay isang technology journalist at editor ng website na ZDNet Australia. Sinabi niya, ang pagpapagana ng tinatawag na backdoor access ay maaaring mag-iwan na maging vulnerable o maapektuhan maging ang mga infrastruktura ng gobyerno.
There is that element of Big Brother in this, but it's probably also more industrial espionage, for instance. So if there are these back doors and, say, you know, Russia or China get a hold of it, they might be able to see what's going on between our banks or what's going on with government communications. So it's not as though the whole system's going to collapse, but what you will find is there'll be a lot more interference in the system because people will know what's going on when really they shouldn't.
Sir John Lawrence ay mula naman sa not-for-profit advocacy group na Electronic Frontiers Australia at nababahala siya na mga pagbabago sa mga encryption technology ay maaaring magbenepisyo sa mga taong sumusubok na illegal na ma-access ang mga datos.
To try and shut these sorts of things down does, you know, have its own dangers in the sense that you will push people perhaps further underground. And you know, this is an issue with encryption as well. If we start breaking certain encryption technologies, of course, people will just move on to others. And then you're in sort of a bit of an arms race or a game of whack-a-mole. And eventually, you know, the really sophisticated terrorists and organised criminals are going to be well ahead of what anything that the government's doing.
Si Nigel Fair ay 21 taong nagtrabaho kasama ng Australian Federal Police, kabilang ang 4 na taon bilang pinuno ng investigasyon para sa High-Tech Crime Center. Siya ay kasalukuyan ngayong kasama ng Center for Internet Safety sa Canberra University at sinabi niya, ang mga otoridad ay maraming magagamit na surveillance tool na nasa kanilang arsenal nang hindi mangangailangan ng pag-target sa encryption.
Metadata is the first one. It's really powerful and is very easy to use and provides a lot of rich data. There's things like physical surveillance, there's other electronic surveillance, and there's also eavesdropping on normal communication. Then we start going down to social media feeds and all the other things that people are doing out there, which give a really good picture of the sorts of people that are out there and the sorts of things that they're doing.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.